Sociālās aprūpes centrs Venta atrodas tālāk no pilsētas Kņadas. Pansionāts tur darbojas jau 60 gadus, taču līdz šim seno ēku nav izdevies pielāgot cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tieši šo trūkumu min arī sociālā aprūpes centra Venta sociālā darbiniece Sanita Dzintara. Viņa būs viena no darbiniecēm, kuras strādās jaunajā centrā. Tur viņa pildīs sijā Kuldīgas slimnīca aprūpes nodaļas vadītājas pienākumus.
Cilvēkiem tur būs, protams, labāk, tur ir ārā viņi tiks, kas tagad varbūt tās uz doto brīdi ir grūtāk tikt ārā. Viņiem tur būs vieglāk iespēja viņam laukā tikt, un arī darbiniekiem būs vieglāk tur strādāt, tomēr, nu, te ir pa kāpnēm jākāp otrā stāvā augšā, un ir grūtāk tomēr.
Otrais stāvs ir apgrūtinājums arī centra iemītniecei Martai. Pastaigas svaigā gaisā viņai praktiski nav pieejams. Lai pārvietotos, viņa izmanto speciālu balstu. Sirmā kundze ar nepacietību gaida mirkli, kad varēs pārvākties uz jaunajām telpām slimnīcā.
Es visu laiku istabā sēdu. Trepēm es nevaru nokāpt. Smiekali jau bija, ka man te atvedi. Dabo, nu man resu no lejā pa trepēm, es nevaru noiet. Es dikt gaidu, tik ātrāk, tik prom.
Tikmēr Velta nav pārliecināta, vai dosies uz jaunajām telpām.
Nu, domājot ir, bet es būtu mien labāk palikt tepat.
Tad brauksiet skatīties, kā tur izskatās?
Nu, nezinu, man veselība ļaus, man kāds ir diezgan neizturīgs, un es nevaru redzēt.
Esošā pansionāta pārbūve, kā arī papildus korpusa izbūve un citi darbi prasītu lielākas ieguldījums nekā slimnīcas projekts, kur jau brīvi pieejams telpas, skaidro Kuldīgas novada domas priekšsēdētāja Inga Bērziņa.
To situāciju zinām un ilgstoši jau domājam par to, un bijām jau gatavi izbūvēt liftu, jau uzprojektējām, un tad nonācām pie tādas situācijas pēc notikumiem ar Maksimu Rīgā, ka mēs nevaram izbūvēt liftu tajā mājā, nepārvietojot visus cilvēkus. Apskatot tās iespējas, tie 50, par 50 cilvēkiem, 54 cilvēki, īstenībā mums nebija arī, kur viņus izvietot. Pie tam, izbūvējot liftu, mēs tikai daļēji atrisināt problēmu, jo tā būtu piekļuve, cilvēki tāpat palikt dzīvot pa 4, pa 6 un vēl vairāk cilvēkiem vienā istabiņā. Sanmezglis ir tikai kopējs uz stāvu, līdz ar to mūsdienu prasībām atbilstoši pansionātu, jebkurā gadījumā mēs tur liftu vien neierīkotu.
Katram cilvēkam ir viens skapīts.
Nu, tās skapīts. Diezgan glauns ar tīdāmām durvīm.
Ar šūplādītēm un ar visu kaut ko tam līdzīgi. Katram cilvēkam, otrā pusē, otram cilvēkam. Jā.
Mē, iesim tur labāk.
Ies tālāk, jā. Un divas gultiņas ar lampiņām. Un tad divi cilvēki var dzīvot vienā smukā istabiņā.
Ar slimnīcas saimniecības vadītāju Daini Kancānu un būvdarbu vadītāju Kasparu Štenbergu izstaigājam jaunās telpas slimnīcā. Durvis un grīda iekrāsota košās krāsās, lai cilvēkiem būtu vieglāk atrast savu istabu. Viņi izrāda apkārtni, topošo bibliotēku, kur padomāts par gaismu veciem ļaudīm, par atpūtas telpu un citām vietām.
Uzvārīt, tur tāpēc tēta būs plīteņa, mikroviļa krāsas galds un tā kā pasēdēt un parunāt. Ar pazīstamiem cilvēkiem, lai viņi neiet iekšā tālāk
pašā pansionātā. Tā kā tāda virtuvīta atsevišķa, tāda telpa, kur varēs uzvārīt kafiju.
Tieši tā.
Es domāju, ka cilvēkiem mums patīkam atnākt ciemiņiem pakaidāt atsevišķi, lai tur varbūt tās...
Sijā Kuldīgas slimnīca valdes loceklis Ivars Eglītis skaidro, ka jaunajā pansionātā, kas atrodas blaku slimnīcai bijušās terapijas nodaļas telpās, varēs nodrošināt vietas vairāk nekā 50 cilvēkiem. Tās būs ne tikai praktiskas ērtības, bet arī slimnīcas pakalpojuma tuvums cilvēkiem ar veselības problēmām. Izmaksas gan pašiem klientiem būs augstākas, bet, kā zināms, vajadzības gadījumā daļa no izdevumiem sedz pašvaldība. Interesi par mūsdienīgo aprūpes centru jau ir.
Nevarēs salīdzināt ar to, ko mēs šeit pašlaik rekonstruējam, mums tomēr būs atbilstoši visaugstākajām prasībām, un tomēr tā vieta ir pilnīgi jauna, renovēta, būs visi atbilstoši visām prasībām ar visaugstāko standartu. Teritorija tomēr ar plašu zaļo zonu, ja tā var teikt, priekšā iespēja arī izveidot parciņu, tur jau parciņu iedīgļi ir, un nākotnē tur mēs piestrādāsim pie tā, lai tā zaļā zona būtu sakopta un skaista. Otrā pusē tā jēkai var izveidot arī, ja grib kādas parušināties dobēs, puķītes paudzēt vai kaut ko, kas patīk senioriem. Viss pasākums tomēr ir tuvāk centram, vieglāk pieejam, ja gadījumā arī vajag veikalu vai aptieku. Tas ir slimnīcas teritorijā, tā kā arī ar medicīnisko palīdzību, nekādu problēmu, viss ir tepat.
Lai izveidotu mūsdienīgu pansionātu Kūdīgas novadā, pašvaldība Kūdīgas slimnīcas pamatkapitālā ieguldījusi 200 tūkstošus eiro. Iekārtošanās mūsdienīgajā pansionātā varētu sākties augustā. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.